ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝርከባ ኤርትራውያንን ኣሜሪካውያን ኤርትራውያንን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሽግር ስለ ዘለዉ ካብኡ ክወፁን ኣብ ዘለውሉ ድማ ኣድላይ ሓገዝ ክግበረሎምን ዝሓተተ ሰልፊ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት UNHCR ዝሓለፈ ዓርቢ ድምፀን ኣስሚዐን ኣለዋ። ምኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ንሓንቲ ካብቶም ኣተሓባባሪት ብስልኪ ኣዘራርበ ኣለኹ።
ኣነ ጨጋ ተክለ ባሃል ሜሪላንድ ነበር።
ኣበይኹም ዘለኹም? ንምንታይ ኢኹም ኣብኡ ተሰሊፍኩም ዘለኹም ዶ ክትገልፅለይ?
ሕራት ኣነ ኣባል ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ደሌት ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ዲሲ ከባቢኣን ንነብር ዝትመስረትናዮ ዓመት ዝገብር ማሕበር ሕጂ ሎም መዓልቲ ንሰላማዊ ሰልፊ ትፀዋዕና በቲ ምክንያት ናይ ውግእ ዘለዉ ግዳያት ኣሕዋትናን ደቅናን እንትኦም ንኸነእው ኢልና ተሓፊዝና ኣለና።
ንምንታይ ኢኹም ኣብ ፊት ንፊት UNHCR ወይ ከዓ እዚ ትካል ስደተኛታት መሪፅ ክነቀርኹም ነዚ ሰልፊ ንምክያድ?
እወይ ኣብዚ ናይ ሕብራት መንግስታት ወከልቲ ስደተኛታት መፂና ዘለና ሎም መዓልቲ ንእሽቶም ስደተኛታት ንኸነእዊ ብሰንኪ ውግእ ተማሳኢሎምን ፋሕድትን ኣችዎም ዘለዉ ብዙሓትን ተገፊፎም ንኤርትራ ኣትዮም ይበሃል ኣሎ ቆልዑት ንድሕሪ ተሪፎም ኣቦናደን ዘይብሎም ከምኡም መፀግዕ ዘይብለን ኣዲሳት ብዙሕ ዓመት ወርደን ከም ዘለዋ ስለ ንሰምዕ ዘለና ምእንቲዞም ኩሎም ረፊጂ ስደተኛታት ወገናትና ኣብዚ ቅድሚ ናይ ሕብራት መንግስትታት ዘተኛት ወከልቲ ኣብኡ ኮይና ጥርዓና ክነስምዕ እቶም ዘባዕሎም ውሉ ዘይክእሉ ምእንቲኦም ንኸነእው ኢልና ኣብዚ መፂና ኣለና።
እንታይ ኹም ትፅበዩ ካብዚ ሰልፊ እዚ?
ንሕና ምእዋይ ፀይዘይኮነ ደብዳቤ እውን እቲ ኩሉ ዘሎ ፀገማ እሽፍና ኣቅሪብና ኣብዞም ሕጂ ከነንበባ ኢና ነሲ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ንኽሰምዓ ንሕና ብኢሜይል ጌርና ስድድና ብፊዚካል እውን ንኸነብፅሓልና ብትመፂና ኣለና። እቲ ንሕና ክግበረ ዝኣዘኒ መጀመርያ ነዞም ስደተኛታት ፋሕድትን ኣትዎም ዘሎ ብሕጋዊ ዝኾነ መገዲ ወይ ኣብ ሰይፍ ዝኾነ ቦታ ንኸተጋግርዎም ወይ ድማ ኣብቲ ዘለዎም ወይ ኣገዳሲ ዝኾነ ብቁልጡፍ ዘድሊ ከም ፈውሲ ከም ቀለብ ብሓፈሽኡ ሽግር ናይ ስደተኛታትና ኣብ ግምት እዮም ንኦም ዝግባእ ሓገዛት ዝትገብሩሎም ብዝቐልቀፈ ውግእም ጠጠው ስለ ዘይበለ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘለዉ UNHCR
ኣብዮት ናኸነ ስምዕ ፈጢና ኣለና። የቀኒ ለይ ፀጋ ብዛዕባ እዚ እዘን ሰልፈኛታት ዘቕረብኦ ሕቶታት ምላሽ ካብ UNHCR መንግስቲ ኢትዮጵያን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይቅንዓናን እንተኾነ ኣብዝሓለፈ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ብምኻድ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዴ ኣብቲ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ካብ ሕፃፅን ሽመልባን ዝመፁ ስደተኛታት ነጊሮምኒ ዝበልዎን ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኩነታት እቶም ስደተኛታት ባዕሎም ከም ዝከታተልዎ ቃል ኣትዮም ለይ ብምባል ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
They also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
ከምዚ በልኩኹም ብፍላይ እቲ ኩናት ኣብ ዝጀመረሉን ኣብ እዋን ትተኽስን ኣብ መንቀራቅሮ ከም ዝነበሩ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዕጡቃት ናብቶም ማዓስከራት ምእታዎምን ቅትለትን ዓርፊን ካብ ምውሳድን ኣብቲ ከባቢ ብተወሰነ እውን ኣብ ከባቢ ብዘለዉ ሓይልታት ኤርትራ ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ምውሳድ ከም ዝነበረ ተዛሪቦም ኣለዉ። ካልኦት ከምዝነገሩና ከዓ ካልኦት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብስጋት ፀጥታ ብፍቓዶም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ኣብ ካልኦት ኣጋጣሚታት እውን ሓያለ ፀብፃባት ሰሚዕና ኣለና። ብርግፅ ኣዝዩ ዘሻቅል ጉዳይ እዩ። ንመንግስቲ ብግልፂ ኣነፂረ ዘቕረብክዎ መፅዋዕታ እዞም ምግሃሳት ሕጂ እውን ይፍፀሙን ተሃልዮም ጠጠው ክብል ኣለዎ። ብፍላይ ኣገዲድካ ናብ ሃገር ምምላስ ከም እንፈልጦ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ኢለ ንሰበስልጣን ነጊረ እዮም ኣለኹ ኢሎም ፊሊፖ ግራንዴም ኣስዒቦም።
We had very frank and constructive engagement with the government on this issue.
ኣብዚ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ግልፅን ሃናፅን ምይጥ ነይሩና እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ ሽመልባን ሕፃፅን ዝተበተኑ ስደተኛታት ካብ 15 ክሳብ 25,000 ምናልባት እውን ካብኡ ቁሩብ ዝወሓደ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ነዚኦም ክንረኽቦም ኣለና ኢሎም ፊሊፖ ግራንዴ። ነቶም ዝተበታተኑ ናይ ምድላይ ስራሕ ክቀላጠፍ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ነዚ ብውልቀይ እውን ክከታተሉ እየ ኢሎምኒ ኢሎም ነይሮም እዮም ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ እዋንቲ ናይ የካቲት ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ሚኒስትር ዜና ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከዓ ኣብ ዝሓልፈ ቀዳም ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ክስ ኣገዲድካ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ይቕረ ዘይበሃሉ ጌጋ እዩ። እዚ ናይ ሓሶት ክሲ ካብቲ ንዓሰርተ ዓመታት ብሚድያታት ክበሃል ዝፀንሐ ዝተገልበጠ እዩ። ዩኤንኤችሲኣር ምስ ሕወሓት ብምትሕብባር ክገብሮ ዝፀንሐ ዘረፋ ገንዘብን ኣብ ክፍኣት ዝተመስረተ መመልመሊ ውዲት ምድኻምን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ የማነ ወሲኾም ፍሉይ ሓይሊ ሕወሓትን ሚሊሻን ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኣብ መጀመርታት ጎንፂ ዝፈፀምዎ ዘባህረር ግፍዕታት ብዘየካትዕ ብቪድዮ ተሰኒድሎ ድሕሪ ምባል ዩኤንኤችሲኣር ነዚ ግፍዕታት ብምሽፋን ኣንጻር ኤርትራ ደይመደይሉ ሓሶት ይዘርእ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ንምዃኑ እተን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ዩኤንኤችሲኣር ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየዳ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባተን ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ዘቕረብዎ ደብዳቤ ምላሽ ረኪቦም እንትኾኑ ሓንቲ ካብተን ኣተሓባበርቲ ዝኾነት ፀጋ ተኽሊ ሓቲተይ ኣለኹም።
ንሕና ደብዳቤ ኢሜይል ጌርና እታ ብድሮ ክትቅበሉና ምስ በልና እዮም እንታይ ፅሕፎምልና ክንቅበለኩም ኣይንኽእል ኢና ብምክንያት ናይዚ ኮሮና ኩነታት፣ ግን ኢሜይል ግበሩልና ንሕና ከዓቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ንፈልጦ ኢና ንከታተሎ ኢና ኣለና ዝብል ኢሜይል መፂና ብድሕሪ ንሕና እታ ደብዳቤና ኢሜይል ጌርና ኣሎም ሎም መዓልቲ ከማን ኣጋጣሚ ከም ፎሎዋፕ ኢለ ካልኣይ ኢሜይል ጌረሎም ኣለኹ መልሲ ንረክብ ኢለ ይኣምን።
ይቀኒለይ ፀጋ የመስግነኪ
ቴንኪ ምኒ ሓፍቲ።
ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ሰልፊ ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ጀርመንን ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ከም ዝተኻየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።